Latvijā pirmo reizi to ieviesa 81. Gadā, bet kopš 97. Gada tas jau ir vienots arī visā Eiropā, kad no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai mēs pārējām uz vasaras laiku, tātad par vienu stundu uz priekšu no sava joslas laika. Tātad pārviežot šo pulksteni par stundu uz priekšu, mēs varam efektīvāk izmantot šo tieši dienas gaišo daļu. Un tas ir izdevīgāk gan lauksaimniekiem uz vasaru, kad rīti ir gaišāki un var ātrāk sākt lauku darbus, pie kam nav tik karsts. Saule vēl nav tik augstu uzlēkus un nav tik karsts. Tāpat arī tīri no drošības viedokļa, šis ir ļoti būtiski, jo mēs taču negribam, kad pēc darba laika ir pilnīgi tums, tad vasarā šī daļa ir daudz ilgāk gaiša, un tas ir arī no drošības viedokļa. Mēs taču daudz ērtāk uz ielas jūtamies, tad, kad ir gaiša, nevis tums.